Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Jambo msikilizaji, karibu katika makala ya SBS Radio yaliyorekodiwa. Makala haya yanapatikana kupitia tovuti yetu, anwani ni sbs.com.au mkwaju swahili. Tarudia www.sbs.com.au mkwaju swahili. Tembelea pia ukurasa wetu wa Facebook kama unaweza kupenda pamoja na kuchangia na wenzako. Anwani ni facebook.com/sbsswahili. Katika makala ambayo tumeandalia, tuelekee nchini Burundi ambako vurugu na ghasia zinazoisibu nchi hiyo kwa karibu sasa mwaka mmoja zimeacha athari kubwa katika familia, kuanzia kina mama hadi watoto. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinasema kuwa watu wasiopungua 470 wameuawa kutokana na machafuko hayo. Kina mama wengi nchini Burundi wamekuwa wakijikuta katika kipindi kigumu baada ya waume zao kuuliwa na kukumbana na masaibu ya kila aina. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Ramadhani Kivuga, ametembelea familia moja na kuzungumza na mama wa familia aliyepoteza mume wake kutokana na machafuko hayo. Binishimwe na Din Fifi anasema maisha ya mjane na watoto mayatima yamekuwa magumu mno. Ungana na mwandishi wetu Ramadhani Kivuga katika taarifa hii maalum.
Nam hapa nafunguliwa geti na kuingia kwenye makazi mamoja mtaani Kibenga hapa mjini Bujumbura. Nakuja hapa kukutana na mama mjane wa nyumba hii.
Odi hapa jameni.
Karibu, karibu.
Odi.
Karibu tena.
Shikamoo jameni.
Marhaba, ujambo?
Naona na watoto hapa na nyie mjambo. Niambie wewe jina lako nani?
Mariam Asman.
Alafu mwenzako hapa?
Watungana Abdul Shakur.
Watungana yeye Jafar.
Mnaendelea vizuri?
Ndio.
Masomo vipi?
Sana.
Wako somo la ngapi?
La pili.
Alafu mwenzako huyu?
La tano.
Alafu?
La tatu.
Unaweza lakini masomo.
Ndio.
Mama huyu na wanae walifiwa na baba wa familia mwanzoni tu mwa vurugu za nchi hii ya Burundi mwezi Aprili mwaka jana. Mama ghafla akajikuta mjane, watoto wakageuka mayatima. Najaribu kuzungumza naye kujua wanaumudu vipi kwa sasa maisha ya kila siku.
Ndiyo, mume wangu amemchoma, yuko anajielekeza na kuja huku nyumbani. Maisha kweli tumeshtuka. Juu sijui nitasemaje. Juu baba ndo alikuwa kila kitu. Mimi nilikuwa ni wa humu ndani, wala sijafanya kazi yoyote. Hata nikitoka ninaenda ni kwenye harusi, wala sijafanya kazi yoyote. Lakini hivi imenilazimu nisimame baada ya baba wa humu ndani kufariki. Na sio kazi rahisi, ni vigumu.
Vipi sasa manaki unaumudu maisha? Manaki kuna watoto hapa, nimeona watoto wadogo wadogo kabisa ambao bado wanahitaji sana msaada mkubwa wa familia.
Ndiyo, watoto watatu, mkubwa ana miaka 10, wa pili ana miaka 8, watatu ana miaka 7. Hao wote ni wadogo sana. Hajapata mkate analia. Wala hawezi ukamwambia eti hichi hawezi kukipata. Mpaka hivi wangari wanaona kama vitu vyote vinawezekana, hata kama baba yao alifariki. Kazi ni ngumu, unapaswa kutumika. Na kutumika sasa kwa hii hadi ya leo, sinaona si rahisi. Tunapiganisha tu kwa hadi yoyote.
Alafu kuna masomo ya watoto, kuna mahitaji mengine haya ya nyumbani, nini vipi?
Kama mtoto wangu huyu wa katikati wa miaka 8, kitu cha kwanza niliulizaga, mama unaona tutasoma? Nikamwambia kwa nini unauliza hivyo? Baba kila siku nilikuwa nikiona usubuhi anatoka, anakuachia franga. Kila akitoka anakuachia franga. Sasa zile franga alikuwa anakuachia wewe utazitoa wapi? Nikamwambia Mungu yupo, tutazipata polepole. Lakini unaona mtoto kama hicho kitu kimemtushia mkichwa. Juu ya baba yake alikuwa anaona kama baba ndio kila kitu. Nampa mawaidha, unamuonesha kama vyote ni Mungu ndo anatengeneza. Unaona watoto wa siku hizi wengi wanasoma kwa haya masomo ya kibinafsi. Ada ya masomo ni kubwa sana. Alafu kula, kuvaa, kuumwa, vyote ni mahitaji. Hayo yote yalikuwa ni baba ndio tulikuwa tunatizama kumacho. Lakini hivi mtu anajitegemea mwenyewe, wala hakuna hivi aweza takwenda kumlilia mtu. Hali ni nzito, kila mtu ana matatizo yake nyumbani kwake. Unaamua tu kujikaza polepole, lakini ni vigumu tu.
Maana yake pamebakia wazi sana nyumbani.
Sana upweke. Hii kwa tasiku ukiingia huko unaona kabisa kama kuna kitu kikubwa kimetoweka. Baba wa nyumba ni lazima sana.
inavuelekea manake mzunguko mzima wa maisha nyumbani umebadilika kabisa.
Pasipasi pametoleka kichwa cha nyumba, mzunguko unapasha kubadilika. Ndio niko najifunza, wala sijajua nitaelekea wapi. Niko najifunza ni ujue nitafanya nini, nitatumika kazi gani, juu nipashe kuniendeleze maisha ya watoto. Maisha ni marefu, tungali tunasonga songa mbele tuone kama wenda itakuwa heri.
Lakini kama mama ambaye hajazuia kujishughulisha, unafikiria kwamba ni rahisi pengine kuweza kuumudu na kuendesha maisha ya nyumbani?
Ni vigumu kwa kweli. Unaendaga unauliza, usikie watu watakupa maidea, kila mtu anakupa vyake, huyu anakupa hii fikra, mara nyingi vinakuchanganya. Unajiwaza sasa nitaanzia wapi? Pa kuanzia ndo unashindwa, afu unakuwa na kauoga fulani. Nikifanya hivi kuna saa nianguke. Sasa yani unashindwa cha kuanzia yeko, uanzie wapi, uishie wapi. Ndo ngari tunatizama, tunachunguza, lakini ni kuchoma kichwa, hali ni ngumu.
Hasa ikizingatiwa kwamba hali ya Burundi vile vile ni ngumu manake kimaisha.
Ndiyo, hasa hii hali. Unaona hata nikijielekeza kwenye biashara nitavichuuzia wapi? Hata wenye wako na maduka anakuambia ana wiki nzima hajauzisha hata 10,000. Sasa naona ule ufranga uko nao kama akiba, unaenda kuangaje kule. Unaona sasa 10,000 hapati kwa wiki nzima. Mimi mpya naanza maisha. Tazipata? Watoto watakula? Itaendikaje? Unashindwa kabisa.
Manake kumbe vurugu ya Burundi kama imekuja kuharibu kila kitu manake hapa nyumbani.
Sasa kama sisi humu imetujia kabisa. Imetubeba kiongozi wa nyumba, imeharibu kabisa. Sana. Tuna majonzi, Mungu mwenyewe ndio tumemkabidhi.
Mnajenga imani kwamba pengine maisha kesho yanaweza kuwa mazuri?
Maisha hapa, hakuna kisiobadilika. Tunaona kama mwenda mbele ni kheri. Hakuna jambo linaanzaga likakosa mwisho. Yaweza kaisha.
Hadithi hii ya machungu ya mama huyu ni kielelezo tu cha hali unayoikuta kwa familia nyingi hapa nchini ambazo zimepoteza watu kutokana na machafuko. Na ikiwa atadondoka baba au msimamizi wa familia, athari inakuwa kubwa kupita kiasi. Lakini kwa wengi ni kuona simulizi kama hizi zinatoweka, kiuchao kikubwa ni utulivu na amani. Mimi ni Ramadhani Kibuga, SBS Bujumbura.
Naam, hiyo ilikuwa taarifa ya bwana Ramadhani Kibuga kutoka mjini Bujumbura, Burundi, ambapo alizungumza na Binishimwe na Dina Fifi aliyepoteza mmewe katika machafuko nchini Burundi katika siku za hivi karibuni. Unaweza pata taarifa kama hizo pamoja na zingine zaidi kupitia tovuti yetu www.sbs.com.au mkwaju Swahili. Usao pia kutembelea ukurasa wetu wa Facebook, anwani ikiwa ni facebook.com mkwaju SBS Swahili, ambapo pia utapata picha pamoja na makala ambayo tumechapisha pale kwa ajili yako.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.